Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija v zavestno sprejemanje novel zakonov, ki jim pravniki očitajo neustavnost.
Poslanec NSI Horvat ob spremembah zakona o verski svobodi ni bilo nobenega dialoga.
Premier po smrti dveh otrok s prirojeno srčno napako. Ministrstvo bo počakalo na rezultate zunanjega strokovnega nadzora.
V Lučah strah ljudi pred usadom, ljudje pa v negotovosti glede protipoplavne zaščite.
Nadškof Cvikl pred sredozemskim srečanjem na temo migracij, cerkev samo gasi, Evropa mora najti celostno rešitev.
V Logatcu zaskrbljeni zaradi povečanja števila namestitev v azilnem domu.
V Gorskem Karabahu dosežena prekinitev ognja, v konfliktu umrlo več kot 30 ljudi.
Šport, slovenske odbojkarice po porazu z Američankami, nocoj še z Nemkami.
Popoldne bo sončno, zvečer bo na zahodu že možna kakšna ploha.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je imel na poslanskih klopeh drugo obravnavo spremembe zakona o verski svobodi. Ta delež državnega nadomestila za plačilo prispevkov verskih uslužbencev znižuje z zdajšnjih 100 na 60%. Verskim skupnostim ukinja tudi status splošno koristne organizacije. Poslanci bodo o tem glasovali popoldne, izid pa je ob koalicijski večini znan vnaprej. Predstavitev stališč poslanskih skupin je spremljala Marta Jerebič.
Med danes obravnavanimi zakonskimi predlogi je le novela.
Oprostite zaradi tehnične napake, takoj bomo slišali Marto Jerebič.
Medtem ko sta ministrica za kulturo Asta Vrečko in koalicija pojasnjevali, da le urejajo nezakonito stanje, ki jo je zgolj z uredbo in nezakonom sprejela prejšnja vlada, je morala predsednica odbora za kulturo Tamara Vonta po uradni dolžnosti predstaviti tudi mnenje zakonodajno-pravne službe. Ta izpostavlja, da je predlog zakona v izhodišču pravno sporen.
Ker določa višino finančne pomoči za verske uslužbence v višini 60% in se pri tem sklicuje na to, da je bila takšna višina v zakonu o verski svobodi že določena. Po mnenju ZPS naj bi šlo za nepravilno argumentacijo, saj je bila državna pomoč za verske uslužbence določena v višini najmanj 60%, iz česar izhaja, da sta predlog zakona in njegovo utemeljitev v bistvenem neskladju.
Na to druge zakone in ustavo se sklicuje tudi opozicija. Iz vrst koalicije je bilo slišati tudi, kako so bili k sodelovanju povabljeni različni deležniki. Škofje so že včeraj izpostavili, da so bili na odbor povabljeni šele, ko so sami to izrecno zahtevali. Poslanec NSI Jožef Horvat je v zvezi s tem dejal.
Ni bilo nobenega dialoga, to ni nobeno upravičilo, če je predlog zakona oziroma osnutek zakona bil, kot po domače rečemo, obešen oziroma objavljen na e-demokraciji in to samo 10 dni, kar je spet v nasprotju z sprejetimi akti, ki veljajo v naši državi.
Za konec še primerjava, ki so jo izpostavili škofje. Trenutno 707 verskih uslužbencev katoliške cerkve koristi pomoč države za socialno zavarovanje. Takih samozaposlenih v kulturi pa je 3200, ki jim bo država še naprej plačevala prispevke v celoti.
V nadaljevanju se je razprava razvnela še pri noveli zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici in o zaščiti živali, ki še poteka. Prispevek Roberta Božiča.
Med danes obravnavanimi zakonskimi predlogi je le novela gradbenega zakona bila nekako sprejeta tako strani pozicije kot opozicije. Že pri noveli zakona o verski svobodi, ki verskim skupnostim znižuje višino državne pomoči pri plačilu prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev in jim jemlje status splošno koristnih organizacij, je opozicija svarila pred neustavnostjo, opozicija pa napovedala sprejetje. Razprava se je predvidljivo razvnela pri obravnavi novele zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Njen glavni cilj je uvedba instituta nezdružljivosti za voljene in imenovane člane organov te največje kmečke stanovske organizacije, s čimer naj bi se izognili korupcijskim tveganjem. Predlagateljica Mateja Čalušić je ponovno zatrdila, da ne želijo posegati v status zbornice, njeno reprezentativnost in da novela tudi ni napirjena zoper slovenske kmetice in kmete.
Priznamo pa, da je novela zakona uperjena zoper politične funkcionarje in politične stranke, ki jo zlorabljajo in uporabljajo kot svoj peskovnik. Uperjena je tudi zoper populizem za nabiranje političnih točk ter spodkopavanje korektnega dialoga in sodelovanja zbornice z vlado in parlamentom.
A temu je v imenu poslanske skupine NSI oporekla doktorica Vida Čadonič Špelič.
Dejansko je slovenski kmet postal razredni sovražnik in to res ni dobro.
Opozorila je, da so v Novi Sloveniji v proceduro vložili amandma.
Dali smo ga zato, da bi vam dali še enkrat možnost, da se izognete ustavni sramoti.
Gre namreč za ustavno nesprejemljivost predloga zakona in v imenu poslanske skupine je Špeličeva napovedala glasovanje proti noveli, enako pa tudi poslanska skupina SDS. Poslanka Alenka Helbl je med drugim povedala.
Če je politična opredeljenost nekoga v tej državi svobodo postala problem, imamo vsi skupaj velik problem.
Podpora noveli je, glede na očitke ustavnih pravnikov in tudi zakonodajno-pravne službe državnega zbora, vsaj v poslanski skupini SD deljena. Na to je opozoril poslanec Damjan Zrim.
Politika je tista, ki se mora znati samo omejiti in si samo postaviti mejo, preko katere ne gre. To pa lahko le storimo z zakonodajo, ki politizacijo in spolitiziranost prepreči način, ki ne bila zakonsko ter ustavno sporna. Predlagani zakon o dopolnitvi zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije ne bo deležen soglasne podpore socialnih demokratov, saj kot že rečeno obstaja dvom ter vprašanje o primernosti predlagane rešitve.
Medtem pa so v poslanskih skupinah Svobode in Levice napovedali popolno podporo noveli zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici. V državnem zboru zdaj poteka prav tako zelo napeta obravnava novele zakona o zaščiti živali, ki jo je na obravnavi na pristojnem odboru prejšnji teden prav tako raztrgala zakonodajno-pravna služba državnega zbora in očitala pravne nedoslednosti in ustavno nedopustnost predlaganih rešitev. Po pričakovanjih se bo razprava zavlekla v večer, ko je predvideno še glasovanje o vseh danes obravnavanih novelah. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so po smrtih dveh otrok s težko obliko prirojene srčne napake napovedali zunanji strokovni nadzor. Otroka sta umrla poleti med zdravljenjem v mednarodno priznanem centru v Izraelu, kamor ju je napotil UKC. Odločitev o napotitvi v tujino je sprejel konzilij, v katerem sodelujejo zdravniki različnih specialnosti, je včeraj pojasnil strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokoren. Z razmerami na programu otroške srčne kirurgije se je danes seznanil predsednik vlade, ki začasno opravlja funkcijo ministra za zdravje, Petra Stopar.
Starši otrok so za portale N1 izrazili prepričanje, da za otroka zaradi dogajanja na programu otroške srčne kirurgije v UKC ni bilo optimalno poskrbljeno. Starši enega od otrok so v UKC vložili tudi uradno pritožbo. Spomnimo, da je po odhodu srčnega kirurga Mihe Weissa klinični center maja ostal z enim otroškim srčnim kirurgom Igorjem Šehičem, ker je predtem marca sodelovanje z UKC prekinil češki otroški srčni kirurg Roman Gebauer, se je vodstvo zavoda ob 25-odstotni zaposlitvi za vodenje programa in dodatno še za upravljanje operativnih posegov dogovorilo z Janezom Vodiškarjem. Na vprašanje, ali bi bilo zdravljenje drugačno, če bi Gebauer in Weiss ohranila sodelovanje z UKC, je Pokoren že včeraj odgovoril, da je kakršnakoli sodba stvar strokovnega nadzora in da bo treba počakati na njegove ugotovitve. Na primer se je danes odzval tudi Vodiškar.
No, najprej je treba verjetno izreči sožalje staršem teh dveh otrok. Nažalost je v tej veji medicine tako, da se vsako zdravljenje ne konča uspešno. Nekatere srčne napake so izjemno kompleksne in nažalost so te dve srčne napake teh dveh otrok ene najkompleksnejših za zdravljenje in imajo tudi nažalost najslabše rezultate zdravljenja.
Pokoran je že včeraj pojasnil, da so dva otroka napotili v Izrael k kirurgu Davidu Mišaliju, ki je pred leti že sodeloval s kliničnim centrom. Mišali je v predstavitvi primerov in dokumentacije izrazil skrb o uspešnosti zdravljenja, a so bili tamkajšnji kirurgi vseeno pripravljeni prevzeti odgovornost in izvesti zdravljenje, je še dejal Pokoran. Želi si verodostojno in neodvisno opravljen strokovni nadzor, na ugotovitve slednjega pa bo po Golobovih besedah počakalo tudi Ministrstvo za zdravje. Premijer je dodal, da je pediatrična klinika ena od vrhunskih ustanov v državi.
Pogovori so tekli v več smeri, tudi v tem, kako lahko kot vlada pomagamo, kot ministrstvo in kot vlada pomagamo kliniki, pri tem, da bi lažje pristopilo do več osebja, kako lahko pomagamo pri tem, da se prepoznava njihovo strokovno delo in kako lahko kot vlada krepimo slovenski javni zdravstveni sistem.
Napovedal je tudi, da bo ime novega ministra za zdravje znano do konca tega meseca.
V Rastkah pri Ljubljem ob Savinji bodo popoldne odprli nadomestni montažni most čez potok Krumpah. Postavili so ga pripadniki češke vojske. V občini hitijo s čiščenjem vodotokov. Krajane naselja Struge pa zelo skrbi bočni usad nad njihovim naseljem in želijo odgovor na vprašanje, ali bo protipoplavno zaščita tam sploh mogoče urediti. Več o podrobnostih pa v prispevku Mete Potočnik.
Prejšnji most so avgustovske poplave močno poškodovale, montažni pa bo služil kot priprava za obnovo in rekonstrukcijo prejšnjega. Čezem bo potekal tudi prevoz lesa, saj je most postavljen na gozdnatem območju, pravi župan Ljubna Franjo Naraločnik.
Je pa gre za 27 metrov dolg most in bo služil kot povezava temi naselji, po drugi strani pa seveda tudi kot priprava za obnovo in konstrukcijo mostu.
Intenzivno pa se tudi ukvarjajo s čiščenjem strug, ki so bile polne proda skali in lesa.
Zato smo tudi pridobili kar precejšno število težke mehanizacije. Lahko rečem, da smo v veliki večini že očistili strugo Savinje v delu skozi naselje Ljubno. Seveda pa del te mehanizacije že preusmerjamo po navodilih Direkcije Republike Slovenije za vode in v naše hudournike, ki so dejansko v tem neurju, bom rekel, bili en večjih dejavnikov nanosa, ogromnega nanosa gramoza.
Župan sosednje občine Luče Klaudij Strmčnik, kamor vodi le zasilna makadamska cesta za delavce in lokalne prebivalce, pa je povedal, da jih zelo skrbi bočni usad na desni strani Savinje nad naseljem Struge.
Ne, to se še saniralo, ni nič, razen to, da se je nadel en zid, ki v bistvu nosi zdaj cesto, vodci je uredil nasip zaradi tega, da se lahko spostavila cestna povezava. Zdaj, kar se tiče sanacije tega usada, ne, in same protipoplavne zaščite samih strug, imamo pa jutren sestanek na občini ob 9, kjer je ravno glavna tema tega sestanka je, kako urediti protipoplavno zaščito v Strugah oziroma ali je sploh možno narediti.
To pa je pristojnost Direkcije za vode, je še dejal župan Strmčnik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zaposleni v Vzajemni se ob preoblikovanju bojijo odpuščan.
Izteka se rok za prijavo gospodarske škode po poplavah.
Šport nogometaši Olimpije s tekmo proti Lilu začenjajo konferenčno ligo.
Prometno-informacijski center.
Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred priključkom Sneberje proti Celju, ostaja pa zastoj, ki sega na ljubljansko vzhodno obvoznico. Zastoji še na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko proti Ljubljani, zamude za pol ure, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Domžalami in Lukovico, prav tako pol ure zamude, na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosupljo vzhod ter pred Ivančno Gorico proti Obrežju 4 km kilometrski zastoj, pa še zastoj na cestah Veljenje Arja vas v obe smeri, po regionalni cesti skozi Logatec in Vrhniko proti Ljubljani svetujejo, zaradi popoldanske prometne konice pa ostajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, še posebej na ljubljanski severni, vzhodni in južni obvoznici. Še predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti pred Malencami oziroma med Malencami in Šmarje Sapom proti Obrežju, okvara vozila ovira promet, prav tako pa okvara vozila na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno na poti.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Gospodarski subjekti, ki so utrpeli škodo v avgustovski ujmi, lahko še danes oddajo vlogo za državno pomoč za odpravo posledic škode na strojih, opremi in zalogah ter zaradi izpada prihodka. Po predhodni oceni je bilo to vrstne škode v gospodarstvu za skupno 318 milijonov evrov. Premier je sicer v ponedeljek podal oceno vlade, da bo država za obnovo in razvoj potrebovala skoraj 7 milijard evrov. Na to se je z več vprašanji odzval predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Glede na javno dostopne podatke lahko vidimo, da predhodna skupna ocena škode po ujmi trenutno znaša okrog 2 milijardi evrov. Zato ga zanima, kaj se bo financiralo s preostalimi 5 milijardami.
Tukaj govorimo o 5 milijardah, ki trenutno ostanejo še nerazporejenčene, tako rečem, in me pravzaprav ne samo mene, ampak celotno gospodarstvo seveda skrbi, na kakšen način bomo zbrali ta sredstva in če so res potrebna za to obnovo. Če so potrebna in verjamem, da vse to, kar je dostopno po informacijah, govorimo o bistveno nižjem strošku, zato vsi pričakujemo, tako vsak posameznik, jasno številko, koliko bo država, koliko bomo morali nameniti s plač za obnovo.
Je dejal za naš radio in pozval k uvedbi transparentnosti, tako nad zbiranjem sredstev v sklad za obnovo, kot tudi nad porabo tega denarja. Daljšemu pogovoru s predsednikom državnega sveta ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Lotričem boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Predstavniki zaposlenih v Vzajemni pozivajo k umiku predloga zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne v delniško družbo. Do tega naj bi prišlo zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Državni zbor bo predlog zakona obravnaval jutri. Predsednica sindikata Vzajemne Vlasta Vizjak in predsednik sveta delavcev Primož Igrc opozarjata, da se je reorganizacija že začela. Do konca leta bo odšlo od 65 do 360 zaposlenih. Oprostite, do konca leta bo odšlo 65 od 360 zaposlenih. Predstavniki zaposlenih se ob tem bojijo tudi preoblikovanja v delniško družbo, ker menijo, da bo lastnika vodil le dobiček.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
V Gorskem Karabahu je bila dosežena prekinitev ognja. Separatistične oblasti so pristale na zahtevo Azerbajdžana v zvezi z integracijo tam živečih Armencev. Pogovori o tem naj bi se začeli jutri. V spopadih je umrlo več kot 30 ljudi, še 200 je bilo ranjenih. Andrej Šinko.
Gorski Karabah je območje na Kavkazu, mednarodno priznano kot del Azerbajdžana, a si ga lasti tudi Armenija. Na območju živijo večinoma Armenci, združeni pod upravo svoje republike, ki pa mednarodno ni priznana. Oblasti v Bakuju so zato včeraj sprožile obsežno vojaško operacijo, s katero so, kot so sporočile, želele doseči umik armenskih vojaških enot iz regije, kot to določa sporazum o premirju, ki je bil dogovorjen leta 2020. V Erevanu zanikajo, da so njihove sile prisotne v državi, Armenija pa opozorila, da gre za poskus etničnega čiščenja. Ofenziva azerbajdžanskih sil je sicer bila usmerjena na več deset vojaških točk, spopadi pa so v zadnjem dnevu terjali številne umrle in ranjene, na to pa je bila sprejeta pobuda o nadaljnih pogovorih. Iz mednarodne skupnosti so prihajali številni pozivi k končanju konflikta, tudi strani generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutereša, ki je pozval k deeskalaciji razmer, spoštovanju dogovora o premirju in načel mednarodnega humanitarnega prava. Pozivu se je pridružil tudi papež Frančišek. Včeraj sem prejel zaskrbljujoče novice iz Gorskega Karabaha, kjer so se že tako kritične humanitarne razmere poslabšale zaradi nadaljnih oboroženih spopadov. Na vse vpletene strani in mednarodno skupnost naslavljam poziv, naj utišajo orožje in si po najboljših močeh prizadevajo za iskanje mirnih rešitev v dobro ljudi in spoštovanje človekovega dostojanstva. Oblasti v Gorskem Karabahu so medtem pristale na nadaljne pogovore o integraciji Armencev v azerbajdžansko družbo, čeprav so ob napadu sprva bile kritične, češ da je bil odziv mednarodne skupnosti na napad mlačen. Zaradi obstreljevanja pa so včeraj z območja evakuirali 7000 ljudi iz 16 vasi. Lokalne oblasti so medtem danes prebivalce pozvale, da naj ne bežijo iz regije in da naj upoštevajo varnostna navodila.
S prihodom vse večjega števila migrantov v Slovenijo se povečuje tudi zasedenost ljubljanskega azilnega doma. Na to opozarjajo tudi v Logatcu, kjer je zadnje tedne v izpostavi azilnega doma naenkrat nastanjenih tudi po več kot 350 ljudi, čeprav je bila ob odprtju z občino dogovorjena trikrat nižja številka. Več Alen Salihovič.
Povečano število nastanjenih migrantov ter število migrantov, ki zgolj prečkajo občino Logatec, občutno vpliva na kakovost življenja občanov in moti njihovo vsakdanje življenje, pravijo na občini. Čeprav po podatkih policije niso zaznali povečanja števila prekrškov in kaznivih dejanj strani nastanjenih v logaškem azilnem domu, se ti vseeno prosto gibajo po občini, kar vznemirja občane, saj se migranti zadržujejo v večjih skupinah. Občani se zato obračajo na občino s prošnjami, naj jih zaščiti, saj trenutno število nastanjenih migrantov presega dogovor, sklenjen med uradom, ministrstvom za notranje zadeve in občinskimi svetniki, v katerem je zapisano, da bo v azilnem domu nastanjenih največ 108 ljudi in le še to ranljive skupine. Zdaj pa gre večinoma za mlade samske moške, kar ni v skladu z dogovorom, zato je tamkajšnji župan že napovedal sklic izredne seje občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali omenjeno problematiko in nespoštovanje dogovora. Vladni urad za integracijo in oskrbo migrantov občino tedensko obvešča o število leteh, občina pa podatke objavlja na svoji spletni strani. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je bilo 14. septembra pri njih 351 ljudi. Številke pa so podobne zadnji mesec dni. Število migrantov, ki še niso podali namere za mednarodno zaščito, se je začelo v Logatcu povečevati sredi avgusta, a v uradu zagotavljajo, da začasno predvsem zaradi napolnjenih zmogljivosti na Viču.
V Marseju se zbirajo škofje iz držav, ki menijo na Sredozemsko morje. Iz Slovenije bo Francijo odpotoval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Osrednja tema pogovorov bodo migracije. Udeležencem se bo v petek pridružil tudi papež Frančišek. Več v prispevku Marijane Debevec.
Migracije so pereč problem, s katerim se kot družba soočamo na različne načine. V pripravi na srečanje v Marseju so škofje sredozemskega območja poudarili, da je treba najprej iskati načine, da do migracij sploh ne bi prišlo. Potem gre za vprašanje nevarnih migrantskih poti in ne nazadnje za integracijo ljudi, ki v naše dežele pridajo. Po besedah nadškofa Alojzija Cvikla so veliko pozornost namenili migrantskim potem, ko ljudje vse prodajo, da bi se odpravili na pot. Nekateri med njimi nikoli ne pridejo do cilja. Druge vrnejo nazaj, tretji pa dosežejo ciljne države. Tudi škofje imajo na ta vprašanja različne poglede.
Ponekod domačini zapuščajo državo, ker so slabe plače, slabi pogoji, prihajajo begunci in pa tudi nočijo tam biti. Po drugi strani pa tudi tisti, ki jim uspe potem priti do cilja, pa tudi ni tako lahko, kot so si predstavljali, ker ta integracija je lahko zelo težka.
Nemčija, ki je za mnoge tako želena ciljna država, ima na primer tudi sama številne gospodarske težave. Evropo izčrpava vojna v Ukrajini. Po besedah nadškofa Cvikla se bo zato morala Evropa kot celota bolje spopasti z vprašanjem migracij.
Cerko gasi, medtem ko pa ti, ki imajo zakonske možnosti, ker problem je to, torej zdaj begunsko pride, je problem, da dobi azil. Tukaj bi pa moralo biti, kot je zdaj veljalo za Ukrajino, je bil nekak enotna politika glede teh, ki so pribežali in je bilo veliko lažje. Medtem, ko za ostale migrante pa ni nikoli še prišlo do neke poenotene politike.
Zato so po besedah nadškofa Cvikla nekatere države lahko zelo izpostavljene, kot je na primer Lampedusa v Italiji, ki šteje 7000 prebivalcev, pride pa po 8000 beguncev.
Brez neke celostne politike, celostnega pristopa bo zelo težko.
Je za naš radio še dejal nadškofa Lojzi Cvikl, ki se bo od danes do nedelje udeležil srečanja sredozemskih škofov. Ob sklepu delovnih zasedanj bo zbrane v soboto nagovoril tudi papež Frančišek.
Slovenski redovnice in redovniki so zbrani na svojem letnem srečanju. Tokrat jih gosti mesto Celje. Osrednja tema pogovorov je sinodalni proces, na katerega se je cerkev odpravila pred dvema letoma. Zato je zbrane nagovoril celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki bo oktobra slovenski predstavnik na zasedanju v Vatikanu. Nekaj njegovih poudarkov je za naš radio povzel pater Milan Bizant.
Predavatelj, celjski škof Maksimilijan Matjaž nam je še položil posebej na srce, da smo mi, redovniki redovnice, izraz cerkve, ki ta področja, ki bodo prisotna na sinodi o sinodalnosti, torej občestvo, poslanstvo, soudeležba, da smo v to močno vključeni, da to živimo. Povabil nas je, da gremo ven iz kalupov, ker to je en balast, ki se ga zlepa ne rešimo. Res se veliko stvari lahko zreducira v veri na predpise, na scheme, na strukture in potem, če smo v to ujeti, potem težko ohranjamo stik z bistvenim zarovalcem, z Bogom, s Svetim Duhom, ki pa vedno prenavlja in vedno vodi naprej.
Škof Matjaž je redovnice in redovnike še povabil, naj živijo metodo pogovora o duhu. Prepričan je namreč, da Sveti Duh ne govori samo po škofih in redovnikih predstojnikih, oprostite, redovnih predstojnikih, ampak tudi po bratih in sestrah.
Nogometaši Ljubljanske Olimpije bodo ob 16.30 začeli igranje v skupinskem delu konferenčne lige. Slovenski prvak bo za začetek nastopov v skupini A gostoval pri prvem favoritu Lille v Franciji, ob Slovencih in Francozih sta v skupini še slovaški Slovan Bratislava in Klaksvik s Ferskih otokov. Aktualni zmagovalci Lige prvakov, nogometaši Manchester Cityja, so v uvodnem krogu elitnega klubskega tekmovanja po zaostanku na koncu skrat 3-1 premagali Crveno zvezdo. Barcelona je slavila s 5-0 proti Antwerpnu, Atletico Madrid Jana Oblaka je remiziral pri Laziu, izid je bil 1-1, premiernega zadetka v Ligi prvakov pa se je veselil Benjamin Šeško, ki je za Leipzig v 92. minuti dosegel tretji gol za zmago s 3-1 na gostovanju v Bernu pri Young Boysih. Košarkarji CD-vite Olimpije so na superpokalnem turnirju Lige ABA v Podgorici na tekmi za 7. mesto po podaljšku izgubili tudi proti beograjski ekipi FMP z 81-85. Tako so v Črni gori nanizali 3 zaporedne poraze in zasedli zadnje 8. mesto. Za zmago na turnirju se bosta v današnjem finalu ob 21. uri pomerila Partizan in Derbi. Slovenska futsal reprezentanca je v drugem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo dosegla pomembno zmago, na tekmi v Mariboru je z 2-1 premagala Češko. Junaka dvoboja sta bila slovenska vratarja Nec Berzelak in Marko Peček, slednji je 5 minut pred koncem obranil najstrožjo kazen, strel 6 metrov. Slovenske odbojkarice pa zvečer čaka ob 20.30 še ena tekma na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre, na Poljskem se bodo pomerile z reprezentanco Nemčije. Včeraj so v tretjem krogu turnirja z 1-3 izgubile proti Američankam, olimpijskim prvakinjam. Rukometaši Celja Pivovarne Laško bodo drevi igrali prvo domačo tekmo v Evropski ligi prvakov, pred tednom dni so na Danskem po hudem boju izgubili proti Gudmeju, v dvorani Zlatorog pa bodo ob 18.45 gostili portugalski Porto. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo po večini sončno. Popoldne in zvečer bo na zahodu še možna kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bodo krajevne padavine v zahodni Sloveniji okrepile in prehodno zajele tudi v srednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte, možni pa bodo kratkotrajni krajevni nalivi. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri bo v zahodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne prehodno oslabele. Drugod bo deloma sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Še obeti. V petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasne krajevne padavine. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme, še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa jugo. V noči na soboto se bodo padavine z nevihtami okrepile in se do jutra postopno razširile nad večji del države. V soboto bo pretežno oblačno in deževno. Še vremenska slika. Nad Alpami in severnim sredozemljem se je za krajši čas prehodno okrepilo območje visokega zračnega tlaka, a našim krajem se približuje višinska motnja, ki bo v noči na četrtek vplivala na vreme pri nas. Z jugozahodnim vetrom bo k nam ponovno začel dotekati postopno bolj vlažen zrak. In še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 24 stopinj, Nova Gorica 28, Lendava 27, letališče Portorož delno oblačno 26, tudi Ajdovščina 26 stopinj, Murska Sobota Ptuj in Trbovlje 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 24, Celje, Črnomelj, Kočevje, Postojna, Gornji Grad, Koper, Krško, Lidija, Metlika in Podčetrtek 24 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, Novo mesto, Slovenjgradec, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Maribor, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Tolmin, Trebnje in Velenje tudi 23 stopinj. Babno Polje, Gorenja vas, Bovec in Mežica 22, Pohorje 21, Bohinjska Češnjica, Jezersko in Vrhnika 20, Logatec 19, Rudno Polje 16, Krvavec 13, Kredarica pa manjša ploha in 6 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred priključkom Sneberje proti Celju, ostaja pa zastoj, ki sega na celotno ljubljansko vzhodno obvoznico. Zastoji še na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani, tam je zamude za pol ure, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Sneberja proti Zadobrovi, na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosupljev Vzhod, na cestah Velenje Arja vas v obe smeri, po regionalni cesti skozi Logatec in Vrhniko proti Ljubljani, zaradi popodanske prometne konice seveda nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa je okvara vozila med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Marjan Bunič. V večerni informativni oddaji Mozaik dneva ob 18. boste lahko prisluhnili komentarju predsednika Državnega sveta ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Marka Lotriča na zadnjo oceno vlade o višini potrebnih sredstev za obnovo države po ujmi. Sam se sprašuje, ali ni bil glede na trenutne javno dostopne podatke predlog vlade o dodatnih obremenitvah gospodarstva in prebivalstva prehiter, več kot rečeno ob 18. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.